Sitten kanava 93,7 MHz ja täällä ollaan Henrikin, Toomaksen ja allekirjoittaneen osalta samassa studiossa tällä hetkellä ja toivotetaan Henrik oikein kovasti tervetulleeksi suomenkieliseen radioon.
Kiitos, kiitos. Ihan nosto olla täällä.
Aika hauska oli se juttu, kun kerroit, että mistä oot meidät löytänyt, että sun pojan nimikirjaimet on SSS, niin sitä varten vahingossa löysit sitten meidän kanava joskus vai?
Niin joo, sillä se oli, koska kattelin, pläräilin jotain radiokanavia autossa ja kattelin, että mitä ihmettä, että SSS-radio, ja sitten jäin kuuntelemaan, sieltä tulee hyvä musa ja juttu, ennen kaikkea musaa, kun täällä Virossa tai Eestissä, miten sitä nyt sanotaan, nämä radiokanavat eivät soita paljon tällaista kamaa yleensä niin, että sehän siellä mulla on ja pysyy.
Se oli hauska alku ja me saatiin tuolta Suomesta yhden pienen radioaseman musiikkia. Me ei ollut ehditty katsoa sitä läpi vielä sitten, että mitä kaikkea siellä on, että pohjaksi niin kuin meillä musiikiksi, kun ei ollut vielä ehditty niitä laitella ja radiokaan ei oltu tehty oikeastaan ollenkaan. Niin sitten joku oli juntanut sinne myöskin Junnu Vainion pornolaulut ja sitten sitten tuli puhelinsoittaja, että Tapio kuuntele nyt perkele, mitä sieltä tulee sieltä teidän radiosta, kun käyn Nakkilassa, mä niin kuin tiedät, mitä siinä sitten juttu jatkuu, niin se oli aika hauska.
Niin. Sieltä meni puoli arkistoa sitten vähän muualle sen jälkeen.
Joo, näin se oli. Joo, mutta maailma on pieni, sen mä oon huomannut, ja Nuuska, joka sitten alkoi minulta kyselemään ääniteknikko Suomesta, aika legendaarinen kaveri, että hänelläkin on tuttuja siellä Virossa, että tunnenko mä sellaisen jätkän kuin Henrik Salsaller sieltä, että hän oli valomiehenä hänellä, tai teit varmaan paljon muutakin sitten Nuuskan kanssa. Mutta.
Joo, Nuuskan kanssa me tutustuttiin itse asiassa siihen aikoihin, kun hän hoisi Cliftersin äänipuolta siihen aikaan. Ja mä olin Cliftersissä silloin niinku kitararoudarina, kaikkien muiden asioiden tekijöinä. Eli joo, mä, lyhyt historia siihen on sille, että mä olin Epellä duunissa Helsingissä Mega Ebes levykaupassa. Sieltä sitten jotenkin tutustuin erilaisiin heboihin. Ralf Örn oli yksi niistä, kuka sitten kutsui mut sen studioon, Lepakkoon. Mä menin siinä Lepakkoon studioon sitten vähän niin kuin äänittämään, mutta itse asiassa olin enemmänkin siivoja siellä. Mutta se antoi taas mahdollisuudet yöllä tehdä omia demoja tuolla ja pelleillä noiden koneiden ja vehkeiden kanssa. Sitten siitä yhtäkkiä huomattiin, että hei, tämä jätkä voisi mennä Cliftersin kanssa keikalle, että siinä tarvitaan apukättä. Ja siihen aikaan Nuuska oli niitä just tekemässä, niin silloin tutustuttiin Nuuskaan ja silloin mä tein kaiken muun ohella myös valoja, mutta ihan mitä kaikkea vaan tien päällä pitää tehdä.
No totta kai, ja sitä mä tuossa muistelin, kun meillä oli 90-luvun alussa se rockklubi Raumalla ja just kyselin sultakin, että mahdoitko käydä siellä kanssa. Clifters oli meillä myöskin keikalla niin, ja Nuuska oli siellä hoitelemassa sitä varten. Nuuskankin hyvin tunnen, kun hän kävi aika useinkin sitten jotain äänikeikkoja tekemässä, mutta niin.
No enpä ole nähnyt Heboa varmaan 10-15 vuotta ehkäpä. No 15 vuotta ainakaan on mennyt siitä aikaa, että terveisiä sille, jos kuuntelet nyt, kyllä, niin soita ihmeessä.
kyllä, niin. Nuuska pitää aina pyytää, että soita se mulle päin, niin sitten ei ole niin väliä, kyllä nimittäin juttuja riittää. Nuuska kertoi mulle, että hän pääsi sinne Sveitsiin opiskelemaan tai olemaan siellä sitten semmoisessa paikassa, mihin ei päässyt välttämättä tämmöiset filharmonikko-kapellimestaritkaan, isojen orkesteri. Mä en tiedä, miten se sai itse sinne puhuttua, mutta siellä se oli opissa ja Jenkeissä myöskin siellä pyöri.
Joo, se oli aika ihmeellinen tarina se Jenkki-juttu, kun me oltiin varmaan vuoden oltu jo tien päällä yhdessä, kun se kertoi, että joo, että itse asiassa hän on ollut sillä niin kuin trubaduurina Jenkeissä ja se ajeli autolla paikasta toisen, soitteli kitara, sitten soitti kitara, veti, mä en osaa sanoa, miten hyvin se soitti. Niin kuin, että joo, että siellähän mä olin sitten Jenkeissä, mutta ai jaa, ja ei sano mitä ihme jätkä se on kyllä.
Se on niin uskomaton mies, että sieltä tuli tarinaa vaikka mistä tuota, hän sitten kertoili niitä. Mutta sitä mä niin kuin muistan hyvin, kun mä tykkäsin pirusti ja jännitin katsoa siihen aikaan, että kun katsottiin niitä televisiotornijuttuja ja tällaisia, ja toivoin pirusti, että Viro uudelleen itsenäistyisi. Ja sitten kun itsenäistyi, niin meille alkoi tulemaan sitten myöskin, tai mielellään otin, kun tarjottiin Compromise Blue, mä tiennyt bändistä tuon taivaallista, kuuntelin demoja ja tuntui, että kaikki on piru hyvää kamaa, mitä täältä tuli.
Ja no, niinhän täälläkin kaikki luuli, että ne on piru hyviä. Ja luuli, että koko länsimaailma odottaa niitä, tai meitä, mitä sit on nyt ottanut. Eipä kukaan ollut laskeskellut sen mukaan, että esimerkiksi Jenkeissä oli aina samanlaisia bändejä jo niin kuin itse asiassa ollut on kymmeniä vuosia. Ja sitten meni vähän niin kuin meni, mutta ei, hyviä soitteja täällä on, mutta kyllä se ulospääsy täältä on suhteellisen vaikea.
Joo. Niin
Suomi on ollut siinä mielessä ihan hyvä sellainen paikka, että aluksi tosiaankin Suomeen kutsuttiin, Suomessa ei soitta, se oli sellainen niin kuin ikkuna koko maailmaan, muuhun maailmaan, ja sit pääsi, niin kuin, sit totta kai nämä haavet muuttui vaan isommaksi ja isommaksi koko ajan, mutta olihan se nasta, kun pääsi soittaa. Esimerkiksi mä muistan, kun mä pääsin ensimmäistä kertaa Tavastialla, se oli niin, kuin niin iso juttu, että en osaa edes sanoa sitä panna nytte.
Mutta se oli suomalaisillekin bändeille kova juttu, jos pääsi Tavastialle keikalle, ei se ollut vaan teille.
Joo, no niin se ilmeisesti oli, ja mä en tiedä miten tänä päivänä, että miten homma on siellä nyt, mutta siihen aikaan sanotaan 25 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, sit se oli niinku kova sana, erittäin kova sana.
Joo, voitko Henrik vähän nostaa sitä tällä tavalla?
Joo,
sitä?
Joo niin.
Niin. Kyllä sinne kuuluu nytkin, mutta nyt kuuluu vielä paremmin. Mä muistan sen, kun hiukan samanlainen fiilis oli silloin, kun virolaisia ensimmäisiä tuli Suomeen, niin osa oli sellaisia kaupan takana olevia jengiä, joka joi sitä koskenkorvaa siellä, niin ei sitten oikein hyväksytty, tai sitten se suhtautuminen oli ihan toisenlainen sillä osalla porukalla. Koitko sä silloin, kuinka vaikeaksi tulla? Tietysti sä olit musiikkipiireissä jo silloin, ja siellä on aika globaalia jengiä, joka suhtautui aika avarasti, mutta oliko sinun suhtautuminen Suomessa silloin minkälaista?
Se oli yleensäkin hyvä mun mielestä. En mä muista ainakaan mitään sellaista huonoa. Totta kai mä sain selittää niin kuin joka ikisellä, että ei, me ei olla venäläisiä, ei, me ei juoda viinaa, nää saatana hatut päässä, eikä tanssita kasatsokkia yötä päivät. Eesti on niin kuin ihan eri juttu. Sitä kyllä oli, mutta sitten kun olit sen kertonut niin kuin 150 kertaa ja vielä 150 kertaa, niin silloin ihmiset ymmärsivät, että joo, että okei, se on hyvä. Mutta mä luulen, että aika paljon se kuitenkin on niinku ihmisistä kiinni, että et ketkä sinne tuli, siis tarkoitan Suomeen, ja miten ne tuolla niinku oli ja käyttäytyi ja mitä ne teki ja kaikkea tällaista. Et jos olit jätkä, joka paiskas duuni yötä päivää ja oli muutenkin okei, niin ei ollut mitään ongelmaa. Sut otettiin heti, niin kuin kaikki oli selvää. Mulla ei ollut kyllä mitään ongelmaa, koska mä olin siihen aika hirveän aktiivinen vielä. Halusin tehdä kaikkea hyvin paljon ja eihinkin tekemään kaikkea paljon, niin mä nautin tosiaankin niin kuin koko tätä juttu täysin rinnoin siihen aikaan.
Niin, ja osasit kieleen silloin jo?
No jotain, kyllähän mä TV:stä olin sitä oppinut, niin kuin kaikki muutkin Tallinnassa asuvat virolaiset, mutta joo, kyllä se aluksi oli, hauska juttu oli siitä, mä oon aina digannut suomalaista musiikkia, eritoten tuollaista niin kuin 80-luvun kaikkea, niin kuin punk, uusi aalto-juttu. Ja yhtäkkiä, kun sitten niinku oppi sitä kieltä enemmän ja enemmän, niin yhtäkkiä rupesi tajumaan, että hei, mitä ne eput laulaa? Ai niin, ne menee ne sanat. Ah, okei, okay, joo, joo, sitä se tarkoittaa. Ai toi on toi problem sinne, ai toi on toi Pellen juttu, okei. Okay. Että se oli aika hauskaa, muistan sen, koska kyllä se kielitaito oli suhteellisen sellainen, no, hei, hei, mitä kuuluu tyyppinen, että ei se mitään niinku kovin, kovin syvä ollut, mutta sitten kun eli sitä elämää ja kielitaito tuli sen mukaan, niin kaikki slangit vielä sen lisäksi, että rupesi niinku vähän, niinku, rupesi niinku vähän snaijama study esimerkiksi.
Joo, joo.
Sitten jutut sen kuin vaan aukeni.
Mulla oli poika nyt Suomen armeijassa, joka on syntynyt siis täällä ja puhuu suomea, mutta ensin hänet heitettiin sinne Upinniemeen sinne stadin kylkeen ja hän ei saanut mitään selvää. Ja kun itse on Raumalta kotoisin, mä puhun vähän lyhyempää suomea. Hmm. Ja sen jälkeen hänet heitettiin Turkuun. Ja
sai melkoisen kielikylpyn.
ei, joo. Se oli tosiaan vaikeuksia, vaikka hän puhuu niinku suomea sillä tavalla kuin minä puhun. Joo, hän on oppinut, niinku, ei ole koskaan virolaisen koulu käynyt ja tällä tavalla. Mutta nauratti ne, että kyseli sitten multa aina lähetti, että mitä heitä iskä tarkoittaa tämä ja tämä sana.
Just.
Joo, se oli kyllä hauskaa aikaa. Elikkä sulle jäi Suomesta kuitenkin hyvät muistot.
Erittäin hyvät, jee.
Ja varmaan sulla on paljon tuttuja myöskin.
Paljon tuttuja ystäviä vielä tänä päivänäkin, että nyt tulee käyty aika harvoin siellä, kun mä jossain vaiheessa sain tuosta laivamatkustelemisesta ihan tarpeeksi. Kun siihen aikaan, kun me Smilersinkin kanssa aloitettiin tätä homma, niin siihen aikaan oli kaikki ne laivat sille 4 tuntia suunta. Ja sitten vasta tuli jossain vaiheessa nämä nopeat, mutta ne nopeatkin kulki silloin riippuen säästä ja kesäaikana, mutta sai siellä istua tuolla laivassa. Ja sitten kun sä ajattelet sitä, että joka viikko, niin kuin keskiviikko, torstai tuu tänne ja sunnuntaina taas hirveässä väsymyksessä takaisin, niin kyllä sitä niin kuin jotenkin tun sitten merimieheksi niin kuin tarpeeksi. Et nyt mä sitten käyn tosiaankin harvoin, mutta sitä hauskempi on tavata vanhoja kavereita. Itse asiassa käytössä Mailersin kanssa vuosi sitten marraskuussa tehtiin Vantaalla Myyrmäessä keikka, siellä mistä Mailers on kotoisin alun perin, niin tehtiin yksi sellainen pupiveto siellä ja sitten sen jälkeen käytiin, vai oliko se 2 vuotta sitten, mutta käytiin viime vuonna ainakin joulukuussa tuolla soittamassa eestiläisen radion Finest,
joo.
Joo, sen joulupileissä kaivohuoneella.
Joo, mä olen ollut kaivohuoneella mestarina joskus, mä oon keittiömestari taustaa.
Okei.
Okay. Silloin kun Reni Harlin ja pojat oli sitä just hoitamassa.
Kaivohuone on hauska siinäkin mielessä sellainen historiallinen paikka mulle, että aina kun Clifters ehti keikoilta stadiin ajoissa, niin aina menti kaivariin yhdellä.
Joo, joo. Ja tiesitkö, että siellä kaivohuoneella, niin siellä on uima-allas lattian alla, keskellä salia.
Älä.
Ja mä oon kerran nähnyt sen auki, ja siellä oli tää Pekka Pouta uimassa, se on mulle jäänyt. Säämies.
Säämies uimassa.
Ja heillä oli katso siihen aikaan semmoinen staili, että ne heitteli siellä, se on vanha ravintola, niin porukka, nämä VIP-ihmiset, niin toisiaan altaaseen sinne.
Okei. Okay.
Mutta en mä tiedä, onko sitä käytetty sen jälkeen sitä koko allasta, mutta siellä on.
Siellä se on, joo.
Joo. Ja sitten siellä kummitus, tiesitkö?
Ei, siitä mä en ole mitään kuullut.
No, minä aina juttelin sille aamusi, että on, kun koliisi katsoi ja valotrapsi, tai jostain syystä mä en yleensäkään niin kauheasti kummituksista välitä, eikä pelkääkään niitä, niin mä juttelin sille aina, että ollaan nyt ihan rauhassa, kyllä me tänne molemmat mahdutaan yhdessä. Mutta oli semmoinen tapaus, ja Suomessa on ihan tunnettu tämä kaivohuoneen kummitusjuttu, että sinne tuli sitten uusi ravintolapäällikkö, joka jäi yksin sinne iltaisin laskeskelemaan jotain ja täyttämään papereita. Ja hän aina sanoi, että ei täällä mitään kummituksia ole ja mitään tällaisia, että älkää puhuko paskaa. Ja, niin sitten mä menin aamulla yleensä aina ensimmäiseksi töihin. En ole aamulla aikaisin, kun täytyy aloittaa, kun keittiömestari hommia tein, niin hän tuli sieltä sitten töihin ja sanoi, että se on sitten semmoinen juttu, että hän ei jää koskaan enää tähän taloon yksin. Että valot räpsi ja kolisi ja teki vaikka mitä.
Okay.
Että se oli kyllä aika hauska.
No enpä tiedä, onko se vielä siellä, mutta sen jälkeen kun me lopetettiin soittaminen tuolla joulukuussa, niin noi palohälyttimet meni päälle. Niin. Ehkä se ei halunnut kuulla sitä seuraava bändi.
Meinaatko niin?
Tuli, mikäs bändi se oli? Se oli toi. Mikä sen nimi on? No, eipä ole väliä, mutta joku silti. Niin. Täkäläinen.
No niin, siitäkin paikasta on paljon muistoja, mutta me mennään mieluummin eteenpäin. No, Suomessa on erilaisia alueita, esimerkiksi toi Pohjanmaa, mikä on enemmän tangoaluetta. Oletko sä ollut Pohjanmaalla keikalla Suomessa?
No, sen kanssa on näin, että ei ole paljon paikkoja, missä mä en ole ollut keikalla Suomessa. Että ihan tuossa jossain vaiheessa musta tuntuu, että mä asuin Lapissa, koska sit Lapin rundi oli vaan niinku kestävä koko ajan, että me oltiin siellä. Pitää sanoa vielä, että Glittersin jälkeen mä olin aika monta vuotta vielä suurlähettiläissä roudarina, eli kyllä mä sain ajaa niinku ympäri maata ja tein muutenkin kaikki keikkahommia niinku sitten vielä erikseen, että ei ollut mikä sellainen ihmeellisempi päivä mulle, kun piti aamulla viedä esimerkiksi jotain valotrasseja johonkin esimerkiksi Tampereelle, sitten sieltä ottaa jotain äänikama, viedä sen Lahteen ja sitten illalla mennä vielä Seinäjoelta hakemaan jotain. Et se oli ihan tavallista mulla. Kyllä mä oon ollut jo joka puolella, mutta tämän kanssa nyt vähän näin, että koska sitten on mennyt vähän aika, niin kaikki ne paikat ja jutut ja mestat kaikki näissä kaupunkeissa alkaa niin kuin sillä menee sellaisen niin kuin jotenkin sekaisin ja sellaisen savun peittoon, että en mä nyt enää täsmälleen muista, että oliko se mesta tuolla jossain Lohjalla vai oliko se Loviisalla. Niin. Että ne menee vähän sekaisin, mutta kyllä joo, ihan korkealla Lapissa saakka ja totta kai sitten niinku Keski-Suomeen sitä sai niinku vedetty ihan pistonakin, että 450 kilsa johonkin suuntaan ei ollut niinku paljon mitään pistokeikkaa. Niin, jo yöllä takaisin.
Lapissa, jos tarvitaan pullo kosken korvaa, niin sitä haetaan sitten taksilla, eikä se väliä, mitä se maksaa se taksi. Olen itsekin ollut nimittäin Lapissa muutamia talvia töissä ja nauroin sitä, että ei nyt helvetti, että lähdetään hakemaan koskenkorvan pulloa 150 kilometrin päästä. Niin. No, mutta jos sitä tarvittiin, niin sitten sitä tarvittiin.
Niin, totta kai.
Joo. Nyt mä pistän yhden kappaleen, jonka olet saattanut kuulla joskus seuraavaksi. Kuunnellaan sitten, tuleeko mitään mieleen.
Kuunnellaan.
Kake täyttää 30 vuotta viidesti. Tuklaamaan tunnelmaanaan saattaa Hanna punkkarin. Sydämessään 100 viivaa meikkaa kajaa silmät vanhan runkkarin. No 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 no, no 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 no. No, no, no. tulossa, eikö niin?
Kuuntelette kanavaa 93,7 ja meillä on täällä Henrik Salsaller täällä kylässä. Mun täytyy koko ajan katsoa, että mä sano Sansaller. Mistä se johtuu? Onko sun sanottu joskus väärin Sansaller vai?
Neuvos Tormiassa kyllä, joo. Viimeksi. Sen jälkeen ei enää. Mutta Suomessa sain postia jostain, mä en muista kaupunkivirastolta tai jostain, tuli Salsa Heap. Eli se on niinku paras, mihin mä oon pystynyt.
Tiedätkö hei, mikä on tuota tänään, kun Translateillä me käännetään, naurettaa aina näitä juttuja virosta suomeksi, niin mikä on Jürgen Ligi suorana käännöksenä Googlen kautta sieltä?
Ei ole aavistustakaan.
Hän on Jyrken lähellä.
Jyrken lähellä.
Niin. Mutta se tulee sitten Rauman murteesta, jossa mä olen, niin Liki onkin Liki.
Joo, joo. Sen mä kuulin jo silloin jo Suomessa ollessa, että Rauman murre on niinku aika paljon...
Se on kieli.
No kieli, joo. Okei, sori. Kieli. Rauman kieli on viron kielellä paljon lähemmällä kuin muu suomen kieli.
No siellä on jalkaratas ja siellä on kas istu saknaal. Niin se on kat istu saknaal. Mm-hmm. Siinä on ainoastaan siinä kissasanassa tämä
ero, joo.
Joo, ei siinä oikein muuta. Mutta sitä mä tuossa nyt lähinnä, kun mä kysyin tuosta Pohjanmaasta, niin Suomessa on paljon alueita, missä rock'n'roll ei niin hyvin pure. Kuvittelepa, kun siellä aikanaan Emma Numminen meni vetämään omalla äänellään Pohjanmaalle tangopitäjää omia biisejään, niin mä sanon, että se on yksi kovimpia jätkiä, mikä löytyy Suomesta.
Kyllä, kyllä.
60-luvulla.
Ilman muuta, joo. Se on kyllä kova sana jo mennä tuolle Banjon kanssa tuonne.
Niin. Mm-hmm. Saksassa hänet heitettiin lavalta, kun hän meni frakki päällä ja Petron kanssa. Pianossa oli Petro tai hän soitti pianoa siellä ja sitten hän aloitti laulamaan, niin saksalaiset heitti hänet pihalle sieltä.
Voi kuvitella jo.
Mikä sulla oli surkein keikka Suomessa? Hyviä keikkojakin varmaan oli, mutta onko semmoisia yhden ja kahden?
No meillä oli Smilersin kanssa ainakin sellainen homma, että jos salissa on vähemmän ihmisiä kuin lavalla, niin silloin ei soiteta. Muussa tapauksessa aina soitetaan ja kyllä me sitä aina soitettikin. Paitsi yksi kerta, kun tosiaankin nyt en muista missä kaupungissa se oli, mutta oli sille, että meidän rumpali oli vielä unohtanut jotenkin sen symbolit johonkin edellisen mestaan. En tiedä, miten se tapahtui, mutta joka tapauksessa löydettiin joku paikallinen rumpali, joka lainasi sille sen symbolit ja kaikki. Me tehtiin soundcheckit ja kaikki oltiin valmiina ja sitten ei tullut ketään. Tai tuli, vissi ei tullutkaan ketään, tai ehkä tuli kaksi ihmistä. Ja sitten tuli se, näistä kahdesta yksi oli se, kuka lainasi ne symbolit. Ja sitten me oltiin jo hotellihuoneessa ihan silleen, että ei helvetti, että tästä ei tunnut ikinä mitään. Ja sitten ajatteltiin, että no et okei, että kun jätkä kerran nämä symbolit lainas, niin vedetään sillä sitten jotain ainakin. Ja sitten soitettiin varmaan puoli tuntia tai jotain niin kuin materiaali. Mutta kyllä se aina, kyllä se sai niin kuin kovan koulun siinä mielessä, että tänä päivänä on hyvin vaikea mulle niin kuin panna eteen mitään, mistä mä en tulisi niin kuin läpi tai mikään niin kuin hätkättäisi mua jollain tavalla suuntaan tai toisen. Et se Suomen koulu oli niin rankka siinä mielessä, että me soitettiin tosiaankin niin kuin joka ikisessä pizzeriassa mitä, ja pubissa, mitä vaan voit kuvitella, mihin vaan bändi mahtui. Et meidän basisti Sherry oli sellainen mies, että se vaan niin kuin jotenkin puhui kaikkiin nämä mestat ympäriin ja sanoi, että että joo, joo, että me tullaan. Ja sitten me tultiin ja soitettiin. Että Sherin puhelinlasku tuli ihan mahtavia, mutta kyllä me sitten tehtikin niinku keikkaa. Ja sitten välillä siinä oli ihmisiä, välillä ei ollut. Välillä oli ihan helvetin hyvä ja välillä oli sitten vähän ei niin hyvä. Mutta esimerkiksi Helsingissä me ehittiin jo niinku saada aika hyvin, niinku siihen aikaan sanottiin, jalka oven välin.
Niin.
Et joo, mutta ei musta oikeastaan, edes se keikka, missä oli se pari ihmistä, ei ollut niin surkea siinä mielessä tai niinku huono. Et kyllä se tuli vedetty ja taas yksi juttu, mitä kertoo myöhemmin.
Okei. Mä muistan yhden aika tunnetun suomalaisen bändin, jonka nimeä ei nyt millään tule mieleen, jolla on Hammondin koskettimet ja olen tainnut Tuomaksen sulle kertoa, kun tehtiin lippudiili niiden kanssa ja oltaisiin
Havana Black.
Havana Black. Ja oli Lapissa keikalla ja niille tuli yksi katsoja sinne paikalle ja sekin olisi halunnut, että soitetaan tangoa ja tuli Ruppalin kanssa tappelu ja seuraava keikka niillä oli meillä Raumalla klubilla ja me oltiin siis aivan rock-klubi ja mä yritin tarjota niille, että lippudiiliä, että saatte kaikki lipputulot, jos tulette. Ei varmaan tulla millään lippudiileillä tämän Lapikokemuksen jälkeen, että he tarvii sitten jonkun rahasumman, joka silloin sovittiin ja ja mä tiesin, että Havana Black vetää Raumalla aivan varmasti ja ihan eri juttuja. Sali aivan täynnä ihmisiä. Sitten me herrat tuli puolessa välissä iltaa, että eikös me voitais vaihtaa diiliä. Nämä alueelliset erot Suomessa on niin erilaisia.
Niin on joo. Ja sitten kun meillä ei ollut niin siinä mielessä niin tunnettu bändi, että kyllä me niinku Helsingin alueella oltiin vähän tehty jo kaikkea, jopa ihmiset tiesi meidän, että tuli meidän keikalle, mutta sitten kun lähdettiin niinku joka puolelle muualle, esimerkiksi Turussa oli ihan hyvä, Tampereella oli ihan okei, mutta sitten sieltä eteenpäin oli miten sattui, ja sitten yhtäkkiä Oulussa taas oli hirveä fanibase, että en mä tiedä mistä se juhtui, mutta tuolla sitten saattoi olla siellä välillä ihan niinku mitä vaan, riippuu illasta ja mä en tiedä mistä kaikesta. Mutta kyllä se kaiken kaikki, kyllähän me soitettiin sitten ja pitää vielä sanoa, että siihen aikaan mä tein niitä roudaushommia kuitenkin kanssa, että kyllä mä sen tien päällä olin koko ajan, että siinä mielessä oli se helvetin kova koulu joka mielessä.
Kun sä ajattelet suomalaisia ja virolaisia ihmisiä, multakin on sitä kysytty aina silloin tällä. Kun sä lavalta katsot, mikä ero niissä on?
No lavalta katsoen ei mun mielestä ei ole paljon mitään eroa. Kyllä ne on samanlaisia. Hilja lämpenee ja sitten kun lämpenee, niin sitten ei tule loppu tuohon iltaan millään. Mun mielestä se on tällaista vaan. Että ei se paljon. No totta kai sanotaan nyt, jos puhutaan rockmusiikista, niin meillähän täällä siis Eestissä on jäänyt väli muutama kymmen vuosi koko tuossa hommassa.
50 vuotta. Andres Ojan sanoi, niin 50 vuotta on jäänyt väli.
Niin kyllä se tuntuu, mutta pikkuhiljaa, ei se mitään. Ehkä joskus 100 vuoden kuluttua, niin kaikki on niinku tasoinen. Että ei se mitään muuta väliä olekaan, vaan se musiikki, sanotaan se tietämyys tai tieto rockmusiikista, popmusiikista, että se on täällä niin kapea alkaa joskus 80-luvulta ehkä parhaassa tapauksessa, mutta muuten on kaikki ihan sama.
Niin mun piti kysyä sulta vielä yksi, mun kysymykset heittelee täällä näin, mutta aloitko sä niin kuin kitaristiksi sen takia, että sä saisit paremmin naisia? Että sulla oli niinku kitarakotelo ja ei ollut kitaraa ollenkaan siellä sisällä, kantelit sitä kuppiloissa.
Joo, kaikki tietenkin arvaa, että totta kaihan se bändin tekeminen näin alkaa, mutta itse asiassa mä halusin tulla rumpaliksi. Ja mä jouduin laulamaan ja soittaa kitaraa, koska yksikään mun kaverista ei suostunut tekemään sitä, koska kitara oli liian vaikea ja laulaminen ei onnistunut. No, mä olin sitten pakotettu siihen hommaan, että piti antaa ne palikat pois ja tota, mennä ja seistä siihen ja ruveta tekemään. Mutta joo, musta olisi tullut helvetin hyvä rumpali.
No, se on paljon yksinkertaisempaa, eihän siinä kuin kaksi kapulaa ja niitä hakkailet.
On siellä kyllä vähän niitä vehkeitä. Pitää sitten, että...
Pitää osua, kun...
Joo,
ettei lyö ohi.
Kysypä sama kysymys Remulta, niin hän kertoo sulle, onko se niin yksinkertaista.
Niin, tai keneltä vaan muuta.
Hän vaan lauloi myös siinä. Että...
Niin.
Kyllähän näitä basistijuttuja ja kaikenlaisia muita, niin niitähän kyllä riittää. Joo, näin se on. Mutta sä koit siis, että Suomesta oli sulle hyötyä?
Joo, totta kai ilman muuta. Ensinnäkin kaikki se, oli hirveän melomaani siihen aikaan. Tänä päivänä ei voi enää sanoa niin kuin tällä melomaaniksi itsensä, koska Spotifysta ja YouTubesta tulee kaikkea, että sä et kuuntele näitä niin kuin levyjä. Mutta siihen aikaan oli, täällä Virossa oli sellainen... levy, miten se sanoo, tuolla Harjunmäellä käytiin joka sunnuntai vaihtamassa levyjä.
Plaatimäki oli se Virossa.
Joo, Plaatimäki, levy,
mäki.
Niin, vuori.
Niin. Kukkula.
Kukkula, joo.
Joo.
Ja kaikki jätkät kokoontui siihen sunnuntaina, se alkoi joskus 11-12 spontaanisesti aina. Sitten siellä vaihdettiin levyjä ja viikon kuluttua nähtiin taas ja vaihdettiin ne levyt takaisin. Mm. Eli... Se oli sillä, että jos mä vaikka ei tuntenut Tuomasta, mutta sillä oli esimerkiksi Bon Jovi joku levy, mitä mä halusin, ja mulla oli Ramoneksin joku levy, mitä hän halusi. Sitten me vaihdettiin ja sovittiin, että ensi viikolla nähdään. Me veettiin se levy himaa, äänitettiin se, ja sitten annettiin vielä 100 kaverille, ketkä sai myöskin äänittää sen, ja sitten mahdollisesti tapahtui vielä vaihtoja niin kuin viikon aikana. Mm. Ja sitten sama juttu tapahtui myöskin tuolla sunnuntaisin, että ehkä sulla oli se Bon Jovi, jota halusi jätkä tuolta, kenellä oli vielä joku muu levy, mitä niin. minä halusin. Eli silloin niin. mun piti antaa se Ramones Tuomakselle, ottaa se Bon Jovi, mennä sen kolmannen jätkän luo ja ottaa sieltä esimerkiksi joku Iron Maideni.
Näin se oli. Mulla oli muuten ihan semmoinen tapaus, että mun yksi sukulaispoika, vuotta mua nuorempi, niin se sanoi, että katos, mulla on kaksi hyvää levyä, Black Sabbathin, sitten Never Say Die ja Heaven and Hell, ja ne oli Mikkel Rauhan levyjä, ja ne olikin tullut niin kuin jonkun semmoisen, mä en tiedä minkälaisen semmoisen kierteen kautta sitten tuli meille, ja sitten myöhemmin sitten vietin ne takaisin, niin näin se kävi.
Joo, sun piti muistaa koko tämä homma, joo. että keneltä sä oot ottanut mitään. Ei mitään muistinpanoa, vaan mutta muistin.
Se oli niinku tärkeää, että ne on Mikkel Rauhan levyjä. Että se oli niinku iso pointti siellä lisäksi.
Eli siitä niinku lähtien, se oli kova sana myöskin siinä mielessä, että mä menin Ebelle työhaastatteluun. Ja sitten mä periaatteessa olin sellainen jätkä, joka sanoi, että Iron Maidenin kakkoslevyn B-puolin kolmas biisi on tämä. En mä enää muista, mutta silloin muistin. Eli mulla oli aika hyvä tieto niin kuin tällaisesta niin kuin hard rockista ja tällaisesta, mutta mulla ei ollut mitään hajua hyvin suuresta osasta populaari- ja rockmusiikista, mihin mä sitten Suomessa tutustuin. Kiitos Larelle. Cliftersin kitaristi, jonka kanssa me Smilers perustettiin joskus, niin Lare antoi mulle, kuuntele tätä. Sitten mä kävin Helsingin kaupunkikirjastossa, otin niinku esimerkiksi countrylevyjä, tuosta noin 30 kappaletta, tein selväksi, mitä toi on. Sitten otin esimerkiksi jotain musta musiikkia sieltä, kovasti soulia, funkia, kaikkea tällaista. Sieltä kirjastossa levyjä vaikka kuinka. Tein selväksi, toi on Wilson Pickett, toi on Otis Redding. Ja sitten kun mä olin levykaupassa, totta kai mä päivät, koko mun palkka meni muuten levyihin. Eli silloin kun tuli toi tilipäivä, niin silloin otettiin toi vihko esiin, että mitä tuossa Tenkka on ottanut, ton. No niin, jää maksettavaksi 20 markkaa.
Mutta elitkö sitä aikaa myöskin ja varmasti elit, kun Tedit ja punkkarit oli kovan vastakkainasettelun.
Joo, se oli täällä sillä tavalla myöskin Suomen TV:stä tuttu, että eihän täällä kukaan tiennyt noista tedeistä eikä rockabilista sen mitään, mutta kun nähtiin Suomen telkkarista jonkinlainen sellainen niin kuin
vastakkainasettelu.
Vastakkainasettelu on, niin totta kai piti vetää nenää kaikki punkkareita saman tien. Ja mä olin siihen aikaan niin kuin punk-bändin jäsenenä ja kyllä mä olin niin kuin tikkuna silmässä monelle, mutta meni suht hyvin sekin aika ohi, että ei meillä paljon, mutta oli näitä juttuja kaupunkilla totta kai, mutta tosiaankin ne Eestin tedit, ne ei tiennyt tohon aikaan musasta mitään, että ei ne tiennyt, niillä sanottiin, että tämä on Rock Hotel, okei. Rock Hotel ja sitten Elvis, kaksi asiaa, mitä ne tiedät, mutta ei ne tiennyt niinku rockabilista paljon mitään.
No, ne subkulttuurit ei ole niin vahvoja täällä, että se suosikki, jos Stray Cats sitten tuli suosikkiin, niin se rupesi leviämään myös täällä, koska siellä nähtiin ne tukat ja muut jutut, niin se lähti siitä, että suosikki oli hyvin tärkeä lehti.
Suosikki oli hyvin tärkeä lehti, sitten sai myöskin niinku hyvä bisnestä tehdä sen kanssa, kun suosikin välissä oli nämä julisteet. Niin esimerkiksi, jos sä halusit, niin kuin mä halusin Johnny Rottenin juliste, niin mä joutuin sitten maksamaan joku 15, 20, 25 ruplaa. Jos ajattelet, kun ihmisen palkkaa siihen aikaan oli ehkä 80 ruplaa.
Joo, niin, 78 ruplaa. Niin.
Niin aika kovat hinnat. Suosikki itse maksoi varmaan
75. Mulla oli merimies koulussa tuttuja, kävi hakemassa sen. Ja sitten ne myikin sen osina. Taskupokkarit, julisteet, kaikki meni osina. Sitten kuvia vielä niin, että ne ottivat sieltä semmoiset rahat, vaikka Suomessa se maksoi monta kymmentä markkaa.
Tuosta vastakkainasettelusta Aikka Hakala, Teddy and the Tigersissa, joka lauloi, niin kertoi, että Suomessa hän yksi kerta otti mikrofonin käteen ja keikka piti alkaa sinne sitten ensimmäisellä biisillä, niin sanoi, että kananmuna tuli keskelle otsaa sieltä takaa, niin joku punkkari veti sieltä. Sanoi, että se muna valuu siinä. Se on sikamaista tehdä tuommoinen temppu, mutta ja varmasti sai kyytiä kaikilta
ilman. Sama oli täällä. Meillä oli kerran Generaattor, Emma oli sen bändin nimi, missä mä soitin, niin kerran yhdessä koulussa oli niin, että nämä niin sanotut tedit tuli ja rupesi heittää jollain munilla ja tomatteilla, niin ne otettiin kyllä aika nopeasti kiinni ja niiden päivä loppui sitten siihen. mut se oli ainut kerta, että sen jälkeen niinku ei ikinä enää mitään sellaista. Mutta mä luulen, että sekin oli ehkä se sama juttu, että se oli Suomessa tullut tämä uutinen jonkun korvin, että munalla pitää visat heittää, niin sitten tultiin ja tehtiin sama juttu täällä. Mutta yleensä joo, se aika meni jotenkin aika iisisti, että ei just sen takia, että ne jätkät, ketkä sanovat itseänsä tedeiksi, ne ei sitä itse asiassa olleet.
Meillä oli Suomessa, kun itse olin semmoinen jälkihippi 70-luvun alun, 72-3, kun siellä, niin eihän me tunnettu näitä sweet-tyyppejä ollenkaan ja tällaisia, niin ne oli vähän niin kuin meillä oli maihinousurotsit ja piismerkit, niin ne vähän halveksittiin ja niitä, että ei ne ollut oikeastaan ihmisiäkään. Gary Glitter ei myöskään ollut kuulunut meidän suosikkeihin, vaan siellä oli Jimi Hendrix. Suomalaisista muuten ainoa, joka sitten jollakin tavalla hyväksyttiin, ainoita oli Hector ja tietysti Wigwamia ja tällaiset tasavallan presidenttiä. Oletko muuten katsonut Jukka Tolosen kitarasoolon sieltä Tuiskulan sirkuksesta? Suosittelen, kun hän soittaa Säkkijärven polkan niin, kitaralla.
Okei, pitää katsoa.
Se on tosi hauska. Siinä on musta kaveri on siellä rumpalina ja Nätsi Ruusvall, jonka mä oon sieltä seudulta, jossa kävi aika paljon kansainvälisiä musiikkitähtiä, niin piti kesäleirejä siellä, tai mitä leirejä olleet, mutta aika legendaarinen, on ollut meilläkin täällä haastattelussa, niin käy ihmeessä katsomassa.
Se. Joo, täytyy tehdä se.
Aika hienoja juttuja. Joo, sun pojat pelaa jalkapalloa.
Poika, joo.
Niin.
Pela Tallinnan Kalevissa. Mm-hmm. Nyt onkin sillä, että on treenit 3 kertaa viikossa ja sitten matsi joka viikon vaihteessa. Sitten kun pääsen keikolta, niin käyn katsomassa, mutta jos en, niin en. En pääse sitten.
Niin.
Mut joo, se on kiva. Kiva, että hän on löytänyt jalkapallon ja tekee sitä tosiaan niin kuin sillä. Vähän on sinne elämässä musiikkiakin, mutta tosiaan jalkapallo on paljon enemmän kuin musiikkia, mutta katsotaan nyt, mitä sitten tulee.
Täytyy jalkapallosta ja bändeistä, miten ne liittyy yhteen ja fanittaminen, niin Lapinlahden lintujen keikka tuolla Hangon kasinolla, missä oltiin hoitamassa kesää, niin maailmanmestaruuskisat menossa, loppuottelu tulossa ja lintujen piti mennä lavalle ja ottelu oli kesken, se oli varmasti tasan ja omistaja kävi sanomassa, kun pojat katsoi takahuoneessa jalkapalloa, niin että nyt heti keikalle, että jengi odottaa teitä, että lavalle siitä, niin me ei lähdetä minnekään ennen kuin tämä ottelu on loppu. Mä jäänyt jotenkin mieleen se, että eikä ne lähteneetkään.
Täällä on sama juttu, oli kun Iron Maiden kävi täällä, ja Bruce Dickinson tietetään kovana futisfanina, niin siellä oli Euroopan mestaruuskisojen loppuottelu Italia ja Ranska, mm-hmm. niin ei ennen bändi tullut, kun tämä peli oli pelattu, että siellä kaikki tiesi, siellä sitten oli laitettu niitä televisioita sen ikkunan myöskin siellä laululavalla, niin siellä yksinkertaisesti näin oli, ja sitten tuli ja sanoi oman mielipiteensä, kun väärä joukkue vielä voitti, niin sen mä muistan, että kyllä se on tärkeää. Ja siellä pelattiin myöskin sitten virolliset fanit vastaan sitten Maiden, oli siellä sitten Katriorkissa, oli myös peli. Että,
niin joo, sen mä muistankin, joku niin, siellä loukkantui vielä.
Joo, että siellä Mark Boom tai joku semmoinen tärkeä kaveri sai sitten tuntea tuon heavy metallin voimat siellä. Näin se oli, että se on tärkeää. Ja monet täälläkin paikalliset rockerit ja muusikot kyllä on ihan jalkapallosta kiinnostuneita aika kovastikin.
Tuli mieleen tuosta, kun Henrik sanoi tuosta, että ei paljon hämmästytä ja pystyy vetämään sitten missä lavalla vaan nykyään, että se Suomen koulu niin oli, näin se ymmärsin, niin sen suuntainen. Niin, onko tuttu mies sulle Eeki Mantere?
Joo, tiedän. Kyllä.
Viktor Kalporekki.
Joo.
ja hän on todellisuudessa oli Suomen parhaita blues-kitaristeja. Ja erittäin kova jätkä niin kuin blues-kitaristina, mutta sitten hänet ehkä muistetaan paremmin Viktor Kalporekkina. Mm-hmm. Ja minä pöllö menin ja ostin hänet 18-vuotiaiden diskoiltaan ja ajattelin, että tämä ei sovi yhtään nyt yhteen niin kuin ollenkaan, että tämä meni nyt aivan täysin päin persettä tämä valinta, että miksi mä tällaisen tein. Ja Viktor tuli lavalle ja katsoi sinne, hän oli silloin jo varmaan vanhempi paljon näitä 18-vuotiaita, joku 50. Minä tunsin teidän äitinne jo aikanaan. Mä ajattelin, että voi herra jeesta, mitä. Mutta tiedätkö, se meni niin täysillä läpi, että Eeki Mantere esiintyjänä, niin mulla on jäänyt se mieleen, että jos joku osaa ottaa yleisön, niin Eeki osasi, se sai nauramaan myöskin.
Joo, se on aika hyvin tärkeä myöskin tällaisessa tilanteessa, kun tuut itsekin ja huomat yhtäkkiä, että ups, missä mä oon, mitä nyt, ja sit sun pitää vaan yhtäkkiä jotenkin mukautua.
Niin, jos on väärän bändin ostanut väärälle yleisölle, ei, onko käynyt näin koskaan?
No mä en tiedä, nyt ei heti tuu sellaista, sanotaan täällä viimeiset 20 vuotta on ollut kyllä aika selvää, että mitä me tehdään ja keitä me ollaan, mutta ehkä alkuvaiheessa, mä muistan se, kun me ennen Smilersia vielä, me pantiin Laren kanssa meidän bändille nimeksi Leser Brothers. Ja sitten me oltiin Espoossa vetämässä yhdessä kapakassa, ja sitten kun sinne alkoi tulla näitä Tom of Finland-näköisiä jättiä, niin sitten vissi oltiin väärässä paikka, mutta ihan kivasti meni se ilta.
Säkin keikka meni.
Ja kaikki hyvin lopultakin.
Niin. Mulla on muuten yksi kaveri, Janssoni Jussi, joka suunnittelee näitä valotekniikoita tuolla stadissa ja muuta, niin Hän on siis täysin heteroseksuaalisti, mutta sanoi, että hän käy näissä paikoissa Suomessa, kun siellä saa olla rauhassa ja jutella ihmisten kanssa, niin näissä Tom of Finland-tyyppisissä paikoissa.
Kukaan ei kiusaa.
Kukaan ei kiusaa eikä tule lähelle, että naiset ei häiritse siellä.
Niin. Siitä tulikin mieleen tämä nuuska-juttu kerran, kun oltiin keikalla, niin se oli tällaista, niin kuin, sellaista aikaa, että jotenkin nosti päätä tämä naisten sellainen, niin kuin, miten sen sanoisi nyt, mä jätän sen sanomatta, mutta joka tapauksessa nuuskan kanssa roudatti siellä kamoja yhtä kapakkaan sisään, ja sitten joku täti, joka oli ottanut muutaman siiderin jo siihen asti, niin kattoi nuuskaa ja sanoi, oi helvet, että kyllä on hyvä perse. Nuuska kääntyi, sanoi, että kiitos, joo, on siinä hyvin jalat kiinni pysynyt.
Niin, tuskinpa Nuuskaakaan kyllä yhtään mikään hämmästytti, että se oli mutta se tuntui mukavalta kyllä tosiaan, että se kun mua nauratti se, kun ei... Nuuska ei varmaan häntä edes kiinnosta, mitä sä oot jälkeenpäin tehnyt. Ja tuntuu, että ei minkäännäköistä niinku hajua.
Ei, totta kai. Koska kyllä se kuitenkin on hauska se, että ne maat on niin lähekkäin toiselle, mutta silti niin kaukana toisista. Että se on aika kummallista katsoa. Et mäkin joskus silloin täällä on, kun juttelen vanhojen friendien kanssa Suomessa, niin mitä sinne, mitä tänne, niin nämä jutut on jotenkin, että vaikka on meillä kaikki nämä Facebookit ja Instagramit ja muut tällaiset jutut, niin ei nämä mun kaverit niitä niin kovasti seurata. Jotenkin, kyllä ne tietää, että mitä me täällä tehdään ja näin, mutta jokaisella on kuitenkin oma elämä ja omat hommat hoidettavana niin, että kyllä se näin menee. Jos ei joka päivä näe, niin taita vähän mennään niin kuin nämä jutut kanssa.
Vaikka me seurataan uutisia ja muita joka päivä, niin ei me tiedetä näitä Tuomaksenkin kanssa, kun tässä ollaan, niin näitä uusia suomalaisia juttuja. Ja sitten tulee uusia sanoja vielä aikanaan, kun tuli tämä mäyräkoira. Mä ihmettelin, mene hakemaan R-kioskista mäyräkoira. Mä en mitään helvettiä.
Mikä toi?
niin,
mikä se on sitten?
Kalja. Se jo okay. Tulee, kato, 12 pulloa, joka on kannettava, semmoinen matala joka on pahvitötsissä, niin se on mäyräkoira. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä juttu on. Ja koko ajan tulee, kun mäkin olen ollut jo reilusti joku 25 vuotta pois Suomesta. Että mä menin muuten vissiin ilmeisesti Laren kanssa, just lensin Lontooseen silloin aikana samalla koneella. En tiedä, en nyt ihan varmaan oliko Lare, mutta joka tapauksessa Cliftersin kaverista oli kysymys silloin aikana. Mutta me kiitetään, me ei viedä sun aikaa tai enempää. Sitten meillä on yksi semmoinen kappale, kun sä ilmeisesti tiedät myöskin aika hyvin, joka seuraavaksi tähän lopuksi soitetaan, niin me kiitetään sua pirusti ja nyt näit sitten, millainen pieni studio meillä.
Joo, kiitos kutsusta ja mä pysyn ainakin kanavalla, mä en tiedä miten muut.
toivotaan näin. Okei, me pistetään soimaan.
Seisottaa neljä kilometrit, 69 aasta puis. Maslaini täis on erinevat Indiasta firahu ja armastus. Sä olet kaunis, olet täitsä epämainen. Mun pole aimuki, et kuuhu viikkiksi. Olkari kindalla, kas kuivat ravintaimet.